Dobrý večer, vážení přátelé, já vás tady vítám na dalším večeru z cyklu Rodina a společnost a budeme si dneska povídat o krásném tématu odcházení, vyhoštěná smrt. Budeme si povídat o umírání a budeme si o tom povídat tady s dvěmi ženami krásnými. Já vás tady vítám. Ráda bych představila Martinu Špinkovou, kterou možná někteří z vás, nebo možná všichni znají, předsedkyni hospicového sdružení Cesta domů a koordinátorku dobrovolníků z Cesty domů Juliánu Bindásovou, která funguje v Cestě domů i jako sociální pracovnice a má na starost poradnu. Tak budeme tady na začátku chvíli povídat a potom vás přizveme do debaty. Já bych se možná hned na úvod teda zeptala paní Špinkové, jak vlastně vznikla cesta domů, kde vznikl ten nápad založit domácí hospic tady v Čechách v roce 2002, kdy vlastně ještě o umírání doma, podle mě u nás jako takhle profesionálně se tolik neuvažovalo, nebo nebylo to úplně aktuální téma.
Já myslím, že podobně jako mnoho jiných věcí, například když naši kamarádi zakládali Člověka v tísni, tak takovéhle věci prostě vznikly trochu náhodou, trochu mezi přáteli, kteří se sešli a slovo dalo slovo. A u nás to bylo tak, že jsme viděli, že něco se děje špatně, že by se to dalo dělat líp, že bychom k tomu možná mohli přispět, nebo uměli. A no, to je asi vlastně všechno. Tak jako chtěli jsme něco napravit, co se nám zdalo, že je špatně. A špatně bylo to, co pak posléze v mnoha a mnoha nějakých výzkumech veřejného mínění se dá vyjádřit číslem, a to, že asi 3/4 z nás umírá v nemocnici, osamělé, za přítomnosti zdravotníků, ale za nepřítomnosti svých nejbližších. A zároveň úplně stejný počet z nás, ať se ptáme, kde se ptáme, si přeje umírat mezi svými blízkými a doma, pokud možno, nebo tam, kde je jim dobře a kde jim rozumí. A tahle diskrepance asi stála i v začátku toho úplného počátku cesty domů. Vzniklo to teda na přednášce mého muže na pedagogické fakultě o eutanázii. A tam jsme se nějak potkali s dvěma kamarádama, lékařkou a sestřičkou. Oni říkali, že chtějí pomoct. Já jsem říkala, že nám teď umřela má máma a nějaký kamarádky. Tehna nám byla asi 40, tak to bylo takový ty vlastně smrti na rakovinu. A my jsme u toho, že manžel byl lékař, byli, trochu jsme se snažili je doprovázet doma a tahle zkušenost asi jako 5 doprovázení doma plus hospicová zkušenost z lůžkového hospice těch našich dvou kamarádů se nějak tak spojilo a založili jsme cestu domů, aby jsme mohli zkusit s tím něco dělat. Já nevím, jestli jste ptala ještě na něco, ale snad jsem...
Myslím, že všechno. Je to v pořádku. Já jsem se chtěla zeptat hlavně, aby jsme mohli říct, jak jste se vlastně dostali k tomuto tématu. A chtěla jsem se právě zeptat i paní Bindásové, jak ona se vlastně dostala do cesty domů a co jí přivedlo k tomuto tématu, protože jinak je poměrně divadelně založená. Tak.
Mně první, co napadlo, je, že vlastně ta moje odpověď bude hodně přízemnější, protože já jsem pracovala blízko v hospodě. U Bubenské, u krámku, no to vlastně asi neřeknu. A chodila jsem dlouho kolem toho nápisu Cesta domů a líbilo se mi to logo. Takže a pak jsem si teda na internetu podívala, podívala, co to je. To se mi teda velmi zalíbilo. I hrníčky se mi líbily. Ten jsem si koupila. Pak jsem zjistila, že už dobrovolnický výcvik započal a že se mám přihlásit příští rok. A příští rok jsem to zase asi o měsíc projela. A ten přes příští jsem si dělala autoškolu na Slovensku. A slíbila jsem si, že už to neprojedu. A dělala jsem pak dokonce pohovor s předchozí koordinátorkou Tereskou po Skypeu. A tak, takhle jsem přišla k cestě domů jako k organizaci a k tomu tématu si myslím, že ve výsledku asi můžu říct, že tak nějak jako přirozeně lidsky. Že mám dojem, že jakoby jednak spousta lidí mi umírala během života i jako doposud. A zároveň mám pocit, že to je v podstatě jako takové jako nejdůležitější a nejjasnější skutečnost našeho života. Tak.
Já ještě navážu možná teď trochu na to, co jste, o čem jste hovořila, o tom, že by většina lidí chtěla umírat doma. Myslím, že to nějakých 78%, ale zároveň toto číslo zhruba umírá v léčebnách dlouhodobě nemocných. A já jsem se chtěla zeptat, jestli vlastně se to trochu posunulo za ten čas. Vy už děláte tuto práci poměrně dlouho a snažíte se o velkou osvětu. A jestli máte třeba pocit, že se to trochu láme v tuhle chvíli, anebo jestli vlastně to zůstává stále stejné, nebo třeba horší.
Některé věci se lepší. To určitě, já si myslím, že snad i my jsme k tomu přispěli. A myslím, že se nezlepšil tenhle poměr. To prostě se nezlepšilo. A vlastně asi 3,5% lidí umírá v paliativní péči, to znamená v nějakým z lůžkových nebo domácích hospicí. A když si to vezmete, tady budu drsná, jo, je nás tady asi víc než 30. No, ale prostě, kdyby nás tu bylo 30, jo, tak je to tak, že tady třeba Juliana umře v paliativní péči a my všichni ostatní, pozor, jo, poděkuji hezky dobře, protože všichni ostatní umřem v té LDNC. Ty 3% je strašně málo, jo, uvědomte si to, že ty ostatní prostě, ne všichni umřou blbě, ale dost, jo, takže tohle furt zůstává, protože těch hospiců je málo. A nemá smysl zakládat další a další hospice, teda má, ale i kdyby jsme jich měli dvakrát víc než teďko, tak to bude 6% nebo 7%. To nestačí. Je potřeba změnit postoj k umírání ve celé společnosti a vylepšit umírání tam, kde se děje, to znamená i v těch nemocnicích. Což něco chce peníze třeba, ale něco vůbec ne. Jo? Něco chce jenom přístup jiný. To, abychom mohli být u svých umírajících maminek, tatínků, manželů, ve chvíli, kdy umírají, nemocnici jde udělat. Jenom to chce dobrou vůli, ale většina sestřiček vám řekne, on už vás nevnímá, jděte domů. Místo toho, aby řekla tu osudnou noc, teda osudnou poslední noc, on už asi v noci zemře, zůstaňte tady. A takových věcí je víc, jo. Takže určitě dá se, tyhle věci se třeba trošičku mění. Mění se postoj lidí, mění se víc lidí, třeba o tom přemýšlí díky té osvětě. Co se velmi změnilo, a já s toho mám velkou radost, jsou třeba, je přístup novinářů. To bych tady ráda je pochválila, protože oni občas nejsou chváleni, ale když jsem poprvé začínala v cestě domů, já jsem tam taky přišla jako dobrovolník, jsem si říkala, že budu dobrovolník na noce, tak jsem šla pak do rozhlasu, dobře si to pamatuju, měla jsem avizovat koncert na den hospiců a redaktorka říkala, hlavně nesmíte říct slovo smrt a umírání. Já jsem říkala, no to bude dost těžký. Jako. Ona říká, no ale máme ten koncert, že jo, tak paní Špinková vás přišla pozvat na ten koncert pro staré lidi a já jsem říkala, to není koncert pro staré lidi, ale pro lidi na konci života, jsem snažila jí vyhovět a tak. A mluvila jsem, fakt jsem neřekla ani smrt, ani umírání, ale ona měla tak vyděšený oči a asi za půl minuty řekla, tak si pustíme písničku a teď prostě pustila Malovaný džbánku, Duho na červánku, do dneška si to pamatuju, já jsem tak seděla a říkala jsem si, no a pak jsem jenom řekla, kolik těch lístků a pak to skončilo a po mně došlo o tom, nějaký pořad o tom, jak se vytírají dobře podlahy. Tak jsem si vzpomněla Monty Pythony a představila jsem si, jak tam člověk chodí, že jo, ten odborník, tak občas, když takhle jdu do rozhlasu, jak si připadám jako ten a nyní muž s koučavou krz hlavu, tak to, já jsem třeba ta s tou kosou, ale vážně, ty novináři teď jsou úplně jiní. Vlastně nemine měsíc, kdy, nebo možná ani týden, kdyby někdo do cesty domů nevolal, neptal se, dáváme rozhovory, mluvíme o tom, točí se filmy, tohle se fakt změnilo. Co proti tomu se velmi pomalu mění, je přístup lékařů. Třeba sestřičky se mění podle mě trošku víc, ale přístup lékařů je opravdu těžký a jde to po jedné osobě, tak jako ad personam. A to myslím, že ještě bude trvat. No a já nevím, tak třeba ty dobrovolníci, jako jsme třeba byli my, ty chodí pořád. Každý rok jich přijde nějakých 20-30, který se chtějí připojit. Něco jim to říká, no, ale tak pomalu se to mění, já myslím, že trochu jo, ale pomalu.
Já jsem, jako můj osobní pocit byl právě, že se to velmi mění a mám takový pocit, že se to mění právě poslední třeba dva roky, že se vlastně přelomil nějaký horizont, je vidět v médiích a vlastně jsou různý cykly, i třeba na iDnes běží cyklus o umírání, pouštěli na ČT pouštěli dokument o umírání. Myslím si, že jako se vlastně nějak otevírají dveře k tomuto tématu. A jenom mě zajímalo vlastně, jestli i vy to vnímáte tak, nebo jenom to byl můj osobní dojem.
Ale já si myslím, že vnímáme určitě. Já jsem jenom trošku skeptická, když se podívám. Opravdu bych držela to, že určitě se mění ten postoj a teď jde o to, jak se to promítne do té skutečnosti toho, kde umíráme, na kterou jste se ptala původně a já si myslím, že to se vlastně nezměnilo. Těch lidí rozhodnutých umřít doma je samozřejmě málo, ale taky to souvisí ještě se spoustou dalších věcí, jak máme nastavený sociální zákony, příspěvky na péči, možnost na to si vzít volno. Jedna věc je se k tomu rozhodnout a druhá věc mít třeba domácí hospic k ruce. A ty domácí hospice zatím nejsou placené zdravotní pojišťovnou, to znamená, nemohou se rozvíjet, nemohou vznikat další. Tohle jde pomalu, no, ta konkrétní vlastně péče.
Já jsem se chtěla zeptat, v zahraničí právě mají různé projekty na to, jak edukovat zdravotníky a vlastně vylepšovat péči i paliativní péči v současných zdravotnických zařízeních nebo i sociálních zařízeních. Existuje něco takového u nás?
Existuje, tak je to jde pomalu, ale snaží se třeba Česká společnost paliativní medicíny vzdělávat sestřičky, vzdělávat lékaře, posílat je do zahraničí, přizvávat lidi sem, jsou na to projekty, ne vždycky se podaří, ale jako ano, je to na tom zlepšení té situace se musí pracovat z mnoha stran. Vylepšovat ty doktory, zdravotníky a tak. Dávat prostor i těm sociálním pracovníkům a zlepšovat celý ten sociální vlastně tu krajinu, ve které se pohybujeme. A pak musíme hodně měnit přístup sami v sobě, jo? Když pořád budeme mít na žebříčku všech našich jako lidí, kterých si vážíme, lékaře, což máme všude, jo? My nemáme teď toho kněze, že jo? Tak tam je ten lékař. A ten je ten, kterýho si nejvíc vážíme a na druhou stranu je to ten, kterýho se vlastně bojíme, odmítáme mu oponovat a dokonce odmítáme mu být partnerem. My mu dáváme takovou úctu, že on ani nemůže být, kdyby chtěl tím partnerem. Jo. Já jsem tady trochu pomlouvala ty sestřičky, že řeknou, jděte domů, on umírá. Ale to je taky na nás, aby my bychom té sestřičce dostali odvahu říct, já tu chci zůstat. Já tu u mámy chci zůstat v nemocnici sedět, protože ona si to o nás nemyslí. Ona si myslí, že se bojíme, že jdeme pryč, jo? To je taky další věc. Jo? Takže já si myslím, že musíme kombinovat všechny ty věci a vzdělávání odborníků je základní, jde taky pomalinku, ale děje se. Běží tu takové programy, ve kterých se vzdělávají odborníci a Cesta domů na tom participuje poměrně výrazně a teďko bylo založeno nově paliativní centrum v Praze a to myslím, že se toho taky chopí srdnatě.
Na to se těším. Já bych se chtěla možná zeptat teďko paní Bindásová vás, kdo vlastně za lidi chodí do Cesty domů stát se dobrovolníkem? Jaká je to skupina lidí? Mají třeba nějaký společný rys, nebo je to teda velmi různorodá skupina?
Co? Já taky přemýšlím. Není to sourodá skupina, bych řekla. Není to sourodá skupina ani motivací, ani věkem, ani vzděláním. Takže možná jednodušší by bylo odpovědět, je to velmi různorodá skupina. Napadá ti k tomu něco?
Jsme něco společného. Já vždycky tam kážu tu normálnost a smysl pro humor. Já mám pocit, že ty, co to nemají, že odpadávají.
Ale nevím. Ale já bych řekla, že znám i těch pár, co nemají smysl pro humor a jsou tam a jde to, no.
Jo?
Já, když tak budu přemýšlet a když mě to napadne, tak já vás přeruším. A
ne, tak ale hlavně je, že jsou různorodí a je to dobře. Ty pacienti jsou podobně různorodí.
Já když jsem vlastně přišla do toho výcviku, tak jsem měla očekávání, že tam budou většinou studenti. A byli jsme tam 2 nebo 3 studenti tehdy a spousta to byly dámy a pánové produktivního, postproduktivního věku, sestra zdravotní, asi 70letá, velmi čiperná, taková jako opravdu velmi různorodá skupina teď.
Možná bych k tomu ještě řekla, že co je zajímavé, jak to sleduju ty léta, já jsem dobrovolník prvního cyklu, jo, Juliana asi ospího, nebo něco jako desítka, tak my jsme si to dělali sami pro sebe, jako aby jsme první toto. Tak je zajímavý, že to je trošku, jako jestli to znáte ze školy, když chodí ty učitelé a říkají, ta třída 4. B, ta je nemožná. Jo, mně to vždycky přišlo blbý, jo, protože přece v té třídě jsou jednotliví lidi, ale pak jsem několikrát ve škole to zažila, že opravdu třídy mají nějaký tvar a říkali jsme si mnohokrát s koordinátorkama, že i ty dobrovolnické cykly, že prostě každý je trochu jiný, jak jsou ty lidi jiný, tak i ty co se každý rok sejdou, jsou trochu jiný. A někde bylo samý studentstvo, jo. A někde zas vůbec ne, jo. A někde zas byl takový absurdní, to byl tramvaják, doktor, studentka, sociální pracovnice, sestřička, úplně každý, fakt každý úplně odinuť, malíř, sochař, taky, jo, prostě všechno možný. Takže, no, a co mají společného, to bude Juliana o tom přemýšlet.
Mě by ještě zajímalo k těm dobrovolníkům, co vlastně mohou nabídnout, jak pomáhají, v čem. Skvěle.
No, mně teda napadlo něco jiného. Jako, já si myslím, že společné určitě mají to, že vědí, že umřou. Což se může zdát jako banalita, ale být si toho aspoň trochu vědom je podle mě něco úplně jiného, než říkat, dítě, já vím, že umřu. Protože to asi člověk říká často a pořád má tu představu, že to přeci ale nebude teď a že to je za dlouho a on má tu představu, že to bude za dlouho, dlouho. Tak tolik.
Můžete ještě možná pokračovat v tom, co vlastně dobrovolníci v Cesty domů mají na starost, jak pomáhají?
Tak, to je taky spousta věcí a taky je to různorodé, což možná je právě i odpovídá trochu té jejich různorodosti. Ten výcvik, který absolvují a který trvá zhruba rok a je završen praxí v lůžkovém hospici, ten má připravit dobrovolníky právě na práci v rodinách. To znamená, že tam jako nabývají, nebo snažíme se vytvořit podmínky pro to, aby nabyly nějaké základní znalosti praktického rázu, co se týče jako toho, co je potřeba kolem třeba ležícího nemocného člověka udělat, technického rázu, jak se třeba skládá nebo ovládá polohovací postel, jak se spouští kyslíkový koncentrátor a tak podobně. Zároveň je připravit na těžké situace těžkých otázek, které mohou dostávat od těch nemocných lidí, případně od jejich rodin. Zároveň prostřednictvím toho je my taky poznáváme, abychom teda jako věděli, koho do těch rodin pak pouštíme. Pak ale třeba úplně z jiného soudku pomáhají na koncertě ke dní hospiců. Stěhují pomůcky do rodin, pracují v cestodomovské školce, překládají například, dělají spoustu věcí, teď mě napadá, někdy je to tak, že v krámě prodávají, to je důležitá informace, přesně tak. Někdy je to tak, že mají kapelu, dělají koncert a řeknou, já tam chci vybírat prostě na cestu domů, tak si vezmou kasičku, vybírají. Nebo zorganizují divadelní představení pro cestu domů. Je to, nebo obálkují, jsou tam i takovéhle jakoby činnosti, které se ztratí a mně je to někdy líto, protože si říkám, to je přesně ta jako nejméně atraktivní část té práce, strkat pozvánky do obálek nebo poděkování do obálek nebo něco zadávat do našeho systému informačního elektronického systému, to teda je úplně nejméně atraktivní práce, je velmi obdivuju, že to dělají dobrovolně teda. Tak tolik za mě.
Ještě možná mě napadlo, co jsem si vzpomněla, že dobrovolníci u nás jsou specifický tím, jak jsou mladí v průměru. Přestože jsi tam měla ty starší, tak jako když jdete do Německa, do Rakouska, do okolních zemí, tak jsou to dámy nad 60, někdy i nad 70. A to proto, že oni jsou živeny mužem nějakým, tak můžou chodit, anebo pak už jsou v důchodě. A u nás jsme daleko, daleko, já jsem jednou přednášela na nějaké konferenci, kde byly asi z 8 států kolem nás, a jakoby moji dobrovolníci byli o 20 let mladší než dobrovolníci úplně všech dohromady a někde spíš o 30. Takže měli jsme průměr 38 nebo 36 let, nevím, jak je to teďko, ale to bylo zajímavé. Nevím, proč je to tak. Nemáme asi ty paní, co by neměli co dělat v důchodu. No.
Já jsem se k tomuto tématu dozvěděla z jedné přednášky, že se to tak děje vlastně hodně i po celém světě, že vlastně se o smrt nebo o to téma, teď nemyslím přímo jako dobrovolnictvím, ale že se vlastně o to téma buď mají lidi poměrně mladí, nebo kteří vlastně mají pocit, že je to právě ještě jako hodně daleko, anebo nebo lidé, kteří vlastně nějak se k tomu blíží. Ale jako samozřejmě nevím, jestli to dá brát jako za nějakou pravdu nezvratnou, ale všimli si vlastně tohoto jevu, že hodně je to pro ně jednodušší vlastně o tom tématu i hovořit a víc se tím zabývají nějakého důvodu. Mě z toho povídání vlastně zaujalo, že hodně řešíte vlastně i ty těžké situace rodinné a jak o smrti hovořit s lidmi. A mě by trochu zajímalo, jak vlastně to téma vznikne třeba v té rodině, jestli máte tu zkušenost, že to častěji vychází ta touha o tom mluvit od toho nemocného člověka, anebo jestli třeba někdy je nutné tam to téma v rodině vlastně začít ze strany dobrovolníka nebo zrovna toho pomáhajícího, aby se třeba vyřešily různé situace, které je nutné řešit při odcházení.
Mně první, co napadlo, je, že Martina má mnohem více zkušeností. Ale vzít si mikrofon s tím, to asi není úplně fér. No, v té poradně zase se setkáváme spíše s těmi pečujícími mnohem častěji, teda občas volají nebo přicházejí ti nemocní sami, ale většinou jsou to ti pečující. A co mě napadá bezprostředně po té, co jste se zeptala, tak už říkat, že to je různé, to jsem, myslím, vyčerpala tuhle možnost pro dnešní večer. Ale spíš je to tak, že často mám pocit, že v té rodině bývá rozkol v tom přístupu nebo porozumění té situaci, co se opravdu děje. Někdy je to právě ten nemocný, který si uvědomuje, že odchází, chce se loučit, chce vyřídit věci, chce vidět rodinu, chce o tom otevřeně mluvit a ta rodina na to připravená není. A někdy je to úplně naopak. Dokonce často ty rodiny říkají, že by jim velmi pomohlo, kdyby ten nemocný o tom otevřeně mluvil, anebo jako moci si o tom i s ním povídat, protože to tu situaci velmi komplikuje často, právě ten rozpor na jedné a druhé straně. Tak já budu zase chvilku přemýšlet a zatím to předám Martině, která tak pohotově odpovídá na tyhle otázky.
Já možná, teda když budeš přemýšlet, tak vzpomenu na jeden příběh, který je, myslím, takový typický a kterých tam samozřejmě jsou desítky a desítky. A bylo to tak, že umíral pán na vošklivou rakovinu kostí, měl úplně zhroucenou páteř a tak. A po 50letém manželství s manželkou, ku podivu, byli to staří lidé, nebylo jim 30, a tak nebyli schopní se o tom mluvit, protože prostě se chtěli šanovat. Měli se strašně rádi, já jsem fakt nedokázala si představit, že bych se svým mužem o tom nemluvila, fakt, ale bylo to tak, jo. Ona věděla, že umírá, ale nechtěla mu to říct. A on trpěl hroznými bolestmi a tak a věděl, že umírá, ale nechtěl jí s tím trápit. My jsme to věděli, ty postoje obou dvou, a teď šlo o to, jak s tím. A teď začala chodit paní doktorka a říkala, to je divný. Ten člověk už měl být jako vlastně zemřelý. Ten má takový příznaky, který já neznám. Já je neumím už vůbec jako léčit, to je prostě někde za hranicí. A vlastně oslovila tak tým, aby jsme se všichni zamysleli, co se tam děje, jo? Co, čím můžeme pomoct. A všichni samozřejmě říkají, no oni si to neřekli a tak. A někdo si vzpomněl, že on má syna v Americe. A on ho hrozně chtěl vidět. Jenomže když manželka říká, víš, to máš tý páteře, ona tě bolí páteř, tak psát synovi do Ameriky, táťa tě chce vidět po 20 letech, jo? Protože ho bolí páteř, to je trochu blbý. Tak pak přišla sociální pracovnice a říkala, víte co, za jedným, za druhým, řekněte si to, pozvěte ho, prostě je to nutné, abyste spolu mluvili, protože než bude prostě pozdě. No a pamatuju si to, jak to bylo na ty dny. Ve středu tam ona byla, ve čtvrtek si to navzájem teda řekli, po nějakém našem nátlaku trochu, řekli, čtvrtek proplakali, zavolali synovi, v pátek syn přiletěl a v sobotu tatínek držel ho za ruku a v klidu nad ránem umřel. On prostě čekal na toho syna. Ale tím, že spolu nemluvili, tak vlastně nešlo udělat ten krok, který byl nutný a který on potřeboval. A je to strašně zajímavé, jak takhle občas čekáme na něco. Člověk má pocit, že umřem, jak je to nějak daný, naplánovaný. Ne, trošku to umíme takhle nějak zadržovat. Nevím, ale ten příběh vlastně podle mě mluví o tom, jo. A samozřejmě jsem velmi obdivovala všechny, kdo tam do té rodiny chodili, jak s nima pracovali, protože já vám to tu takhle řeknu ve dvou minutách, jo. Ale prolomit tohle, když si představíte, ty lidi mají za sebou 50 let společného života a vy jim do toho vstupujete, řekněte si to, jo, oni to mají vědět líp, jo. Tak. Ale pak to bylo takový čítankový, ale myslím si, že ta práce právě cesty domů v tomhle je obrovská, má smysl a těm lidem to hrozně pomůže. A mimo jiné teda všichni docela dost často říkají, že i to, že jim řekneme, že to nebudou měsíce, ale týdny, nebo dny, nebo tak, že je pro ně hrozně cenný, protože to jim nikdo vlastně neřekne a oni se podle toho můžou trošku naplánovat, co ještě chtějí stačit a jak.
Napadlo mě spíš jakoby k těm dobrovolníkům a k tomu, co mě doteď, do této chvíle velmi uklidňuje v těch rodinách. Když jdu jako dobrovolnice, případně v jiné pozici, ale hlavně jako dobrovolník, je taková jako jednoduchá rada nebo zásada řídit se tím, jak to v té rodině je a jak to má ten nemocný a ti pečující. Zároveň si to pak ale žádá ve chvíli, kdy ten nemocný, ten umírající chce o tom umírání mluvit, tak nebýt vyděšený z toho tématu a nebýt vyděšený z toho, že ten umírající říká, že třeba je vyděšený. Takže je to ve výsledku je to vlastně velmi jednoduché v uvozovkách, protože jako když tam člověk jde s tím nastavením, uvidím, co a jak bude, a budu tomu se přizpůsobím a budu mluvit o tom, o čem ten člověk bude chtít mluvit, nebo budu naslouchat tomu, co chce říkat, tak je to v zásadě vlastně velmi pohodlná práce.
Já bych se možná zeptala, nebo možná je důležité sdělit tady, jaký je vlastně ten ideální stav péče, co to vlastně je paliativní péče, jak se liší od normální zdravotní péče. Myslím si, že jsme to tady ještě neřekli a možná by to mělo zaznít.
Já si myslím, že to hodně řekla Juliana teď, jo. Že paliativní péče se kouká na teď, co to je, jo? Závěrečnou část našeho života, ne jako na nějakou věc, která se dá zamést nebo už vyhodit a nemá smysl, ale jako na velmi důležitou část našeho života, možná nejdůležitější, to by se mi Juliana už taky řekla. A ono se v ní toho hrozně moc děje, i když někdy velmi křehce, jemně, malinko, ale jsou to dost velké věci. Je to podobné, jako když se rodí člověk na svět, jo? Že jsou tam takový jako jiný, najednou se ten svět malinko promění. A my jsme tu proto, ti, kteří dělají paliativní péči, aby umožnili tomu člověku žít život až do konce, žít ho tak, jak to on chce. On má za sebou dlouhý život, my tam vstupujeme na pár dní nebo týdnů, že on si to má řídit. A udělat všechno proto, aby to tak mohlo být. On je ten ústřední, samozřejmě důležití jsou i ty okolo a ty máme malinko zase učit, aby ho poslouchali, aby nepečovali, jak bych tak řekla, přes mrtvoli. Ale pak vám můžu říkat, že je to nějaká jako péče, že, která se věnuje pacientům, kteří už nejdou vyléčit, ale přesto se dají léčit. Jsou tam nějaké symptomy, které se dají i medicínsky řešit velmi dobře, těm lidem to zvýší kvalitu života a tak dál a tak dál. Ale myslím, že gro je to a takhle je dobrý taky o tom přemýšlet, když přemýšlíme, kam pojedeme na dovolenou, co někomu koupíme nebo já nevím, takovýhle věci, tak abychom i trošku přemýšleli, jak bychom to vlastně chtěli na konci, jo? Jestli koho bychom chtěli, ono to pak bude jinak, že jo? Ale protože to je to přání, který můžu říct tomu paliativnímu týmu i tomu dobrovolníkovi a oni se mají snažit, abych já ten život mohla takhle žít. My nejsme ty, kteří tam chodí jakoby držet za ruku, my nejsme ty, kteří tam se vlámou do kruhu rodiny a dělají tam nějakého svatého anděla, který to všechno zařídí, ale my jako zůstáváme zvenku toho kruhu a jenom se snažíme, aby ten kruh fungoval, aby ty lidi se tam věděli, kdy se mají chytit za ruku a kdy zas třeba respektovat to, že on opravdu se nechce držet za ruku. A aby třeba i uměli respektovat, že on chce umřít ve chvíli, kdy oni tam nejsou. Abychom nevstrkali svý představy tomu umírajícímu a tak. No. Tak já myslím, že respektovat to, že je to důležitá část našeho života a ta patří jakoby nám, bychom měli určovat, jak ji chceme dožít. No. To si myslím, že asi gro paliativní péče a pak samozřejmě můžeme odpovídat na různé otázky, co přesně dělá a kdo to dělá a jak.
Já bych možná měla takovou kontroverznější teďkon otázku. jaký je vlastně rozdíl mezi paliativní péčí a kde začíná eutanázie, jo, jestli vlastně, jak je to, jo, jaká je ta hranice vlastně, nebo kde je, když vlastně my přestaneme zachraňovat ten život za každou cenu. A
tak zaprvé paliativní péče nezachraňuje život za každou cenu. Já jsem se snažila říct, že jdeme tak, jak jde ten člověk, pokud možno, jako jo, to je jedna věc. Eutanázie podle mě není pravdě řešení, eutanázie je zkratkovitý řešení něčeho, co má v zásadě jiné řešení. Ale nejde se jí posmívat, nejde jí úplně jen tak zmačkat a zahodit, protože ona je syndromem té naší doby a našeho postoje k naší konečnosti. Jo, my jsme si tu autonomii tak vybudovali, že teď, jo, když si přečtete cokoliv z minulého, nebo předminulého teda století, ale někdy i minulého, co kdo psal o své smrti, jak se tím lidi zabývali a tak dále, tak to prostě je všechno pryč, to tady se vůbec neděje a tudíž samozřejmě, když se o tom nemluví, tak se pak řeší to zkratkovitě, jo. A myslím, že eutanázie je teda téma hrozně moc a chce to teda trošku si vyjasnit i terén, takže nevím, jestli se do toho úplně máme pouštět.
Nemusíme, já jsem jenom trochu chtěla, aby bylo jasné, že...
Ne, určitě všichni máme o ní přemýšlet, protože ona jednou asi, tak jak je to nastavený, bohužel tady jako se nastolí, jo. Otázka je, jestli jde zákonně řešit něco, co se má řešit jinak. Já jsem kdysi teda strašně bojovala s nějakýma poslancema a ta poslankyně jedna řekla, že ona viděla umírání svých rodičů, prarodičů v LDNkách a proto je pro eutanázii. Já jsem si říkala, počkat, jo, co to je? Tak jsem pak napsala takový pamflet, který se jmenuje... Šijí ševci špatně boty, uřešme si nohy. A doteďka si myslím, že tohle je trošku to, co, co jako děláme s tou eutanazií. My se máme ptát na jiné věci. Jo? Když půjdete do LDNky, uvidíte tam tu paní, která tam kouká do hnusného stropu, ne takovýhleho, s cizejma lidma, měsíce a měsíce, nikdo za ní nepřijde, jí tam ty mandarinky voschlí a pije ten čaj furt ten samej a nemá tam nic, má ty počištěný peřiny, je jí 85. Když se jí zeptáte, tak přece úplně chápete, že už tam nechce být. Jo, jako, jo, ale ptejme se, co se s tou paní má dělat, ona nemá ležet tam. Jo, má sedět někde u pece a krájet jabka, když nemůže krájet jabka, tak já nevím, něco jiného. Ale prostě to řešení není v té eutanázii. A druhá jenom věc, kterou já fakt jako asi o tom nechci víc mluvit, ale teda, když se na to budete ptát, tak budu odpovídat, ale jako druhá věc, jsem sledovala tím, protože jsme o tom psali nějakou brožurku a tak, jsem sledovala, jak to je v tom světě. Na mnoha místech, nebo na několika místech byla uzákoněná ta asistovaná sebevražda. Ani na jednom místě, kde se to stalo, vlastně nenaplnilo to přání, myšlenku těch tvůrců zákona. Oni si všichni mysleli, že budou o to žádat lidé těžce nemocní, lidé, kteří něčím hrozně trpí bolestí a takový to, co tak čteme, že jo, jenomže ona ta bolest už je léčitelná, především v těch státech, kde teda vznikla ta eutanázie. A vlastně o tu asistovanou sebevraždu žádají z velké většiny lidi, kteří ztratili smysl života. Vůbec nejsou třeba nemocní. Jo? A tohle je samozřejmě jedno memento. A druhý je, nakolik jsem, teď jsem to teda pár let fakt moc nesledovala, ale vím, že v holandském parlamentu se řešilo, jestli děti do 12 let musí mít souhlas rodičů, když žádají o eutanázii. Jo? A to teda musím říct, že když jsem viděla tohle, jsem si říkala, to je opravdu ten slippery slope, jo? Ten kluzký svah, že jakmile podáme ruku a jdeme, jo, tak jsme někde už, kde nechceme být. Jo? A tak to jsou takový jako nám střípky o tom trochu přemýšlet a jinak si myslím, že máme přemýšlet o tom, jak předejít žádostem o eutanázii tím, že nabídneme nějakou variantu, no, ale to jsme si tu řekli na začátku, že ty varianty úplně nabízet nemůžeme, protože to nikdo neplatí a není to dost mobilních hospiců a tak dále. No, tak je to všechno svázané.
Mně vlastně, když jsem si četla nějaké základní zadání k té dnešní diskuzi, což teď ale bude, že jo? Tak právě u téhle otázky já si vždycky říkám, že vlastně nevím. A vzpomenu si, viděla jsem, a dokonce je to, myslím, volně přístupné na YouTube, dokument, který natáčel Terry Pratchett a byl natáčen na jeho přání právě ve Švýcarsku. Při tom, co si říkala, mě napadlo, jak ten jeho asistent mu naštvaně říká, že v tom Dignitas ve švýcarském centru nebo společnosti, která to asistované, jak se to, asistované sebevraždy, jo, už je zrušená, ale on tam právě naštvaně říká, že 20% lidí, kteří tam umřou, protože jsou unavení životem, ne protože mají nějaké jako příznaky nezvladatelné nebo cosi, ale zároveň si myslím, že mluvit o tom teď, v téhle pozici, kdy já tady sedím a i když umírám, tak v tuto chvíli neumírám, nebo i když můžu kdykoliv umřít, tak v tuto chvíli jako nevím o tom nebo necítím, že umírám, tak se mi dost snadno bude říkat, že s tím nesouhlasím, ale ve chvíli, kdyby se to obrátilo a bylo by to nějak jako nedobře, tak bych na to možná odpověděla úplně jinak a proto si netroufám na to úplně jednoznačně odpovědět, protože i ten film je takový, že nechává jenom ten rozpačitý pocit a tu hrůzu z toho, že když to jednou takhle nějak začneme řešit, tak už není cesty zpět. To je, jako, je tam ten děsivý moment i ten moment pochopení, takže k tomu.
Já bych jenom tady ráda řekla něco, co říkají moudří lékaři. Vždycky máte možnost přestat pít, pokud nemáte teda zrovna ten pek, že jo? Ale jako každý se může zabít sám ve chvíli, kdy se rozhodne odejít ze světa tímhle způsobem. Prostě tak, a taky to někteří tak prostě dělají, ale nezvete k tomu zdravotníky a je to vaše rozhodnutí, já tady neříkám, že se má člověk sebevraždit, jo? Ale dovedu si představit, jsou situace, kdy prostě toto je vaše rozhodnutí a tímhle způsobem ho provedete. A jeden farář kdesi, jeden doktor vlastně, jsem tam v televizi jsem ho slyšel, jak tam furt za ním chodí ty příbuzní a říkají, ať něco píchne tý babičce, jak bych říkal, tak si tu babku uškrťte sami a netahejte do toho slušného doktora. Prostě to nemají škrtit, ale ta babička může přestat pít. No. A samozřejmě jsou nemocní, kteří nemohou přestat pít, ale těch je tak malinko, že kvůli tomu dělat, že jo, zákon, jo, důležitý je se bavit o tom, jestli to má být v zákoně, anebo jestli se to má nějak o tom debatovat a nějak to realizovat, ale prostě to, když nastavíte ten zákon, to si řekla moc dobře, že už se to začne šunout, jo, jsme tam, kde nechcem být a proto si myslím, že to nemá být v zákoně. A to je jedna debata o tom, jestli to má být v zákoně. Druhá pak je daleko pestřejší v způsobech, jak my nakládáme se svým koncem.
Určitě, tak já pro tuto chvíli z mé strany děkuji a přenechám dotazy a otázky publiku, jestli nějaké jsou. Já doufám, že ano.